Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zyrtarët më të lartë të Kosovës e kanë përshëndetur miratimin e propozimit për liberalizimin e vizave nga Komisioni për Politikë të Jashtme i Parlamentit Evropian. Duke u shprehur për atë që ai konsideron se janë dy të vërteta për marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, deputeti i PDK-s Xhavit Haliti thekson:
Hajde tash të dy të vërteta, vërtetën e kundërshtarëve dhe vërtetën e qeverisë, ti ballafaqojmë me një debat në parlament dhe të vendosim.
Nga ana tjetër, Daud Haradinaj nga AAK-ja në opozitë për këtë marrëveshje shprehet:
Jam i bindur që AAK, unë personalisht dhe këtë njerëz të Kosovës kanë me kundërshtu se Kosova s'ka shka me hup ma shumë.
Pavarësisht ligjeve ekzistuese kundër diskriminimit gjinor dhe diskriminimit në punë në Kosovë, në shumë raste edhe përkundër punës së njëjtë që bëjnë apo pozitës së njëjtë që mbajnë, meshkujt janë ata të cilët paguhen më shumë se femrat.
Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 7 korrik 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian e kanë miratuar hapjen e kapitujve 23 dhe 24 të negociatave të para antarësimit me Serbinë. Presidenti Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Shteteve të Bashkuara Barack Obama kanë diskutuar për situatën në Siri gjatë bisedës telefonike, kanë thënë zyrtarët në Moskë dhe Washington. Një nën komitet i dhomës përfaqësuese në Shtetet e Bashkuara debaton për legjislacionin me të cilin do të ndalohej shitja aeroplanëve Boeing për Iranin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës nga partitë në qeveri dhe opozitë nuk besojnë se ligjvënësit do të mund të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, pa u sqaruar dilemat dhe argumentet e të dy palëve. Kjo edhe përkundër faktit se ratifikimi marrëveshjes për demarkacion është kusht për liberalizimin e vizave për Kosovën. Opozita thot se do të pranoj përgjegjësinë nëse dështon liberalizimi. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Përderisa ekzistojnë dilemat, dyshimet ose edhe argumentet se Kosova mund të humbë territor me marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi, Kuvendi i Kosovës nuk do të mund të ratifikojë këtë marrëveshje, thon përfaqësues të pushtetit dhe opozitës në Kuvend të Kosovës. Ky qëndrim i tyre vjen përkundër paralajmërimeve nga raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën Tanja Fajon, se në rast se Kuvendi i Kosovës nuk e ratifikon këtë marrëveshje para pushimit të verës, do të mund të rrezikoj votën në Parlamentin Evropian dhe të shtyjë gjithë procesin. Xhavit Haliti, nën kryetari Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo brenda koalicionit qeverisës në Kosovë, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka cilësuar si mjaft problematike çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, për faktin se lidhur me këtë çështje janë krijuar siç thot ai dy të vërteta, ajo e qeverisë së Kosovës dhe ajo e partive opozitare.
Jemi të bombarduar nga informata, nga kërkesa, edhe nga opinionistë që nuk bën për ta votuar. Në anën tjetër kemi të vërtetën e qeverisë që thotë gjithçka është në rregull. Hajde tash të dy të vërteta, vërtetën e kundërshtarëve dhe vërtetën e qeverisë, ti ballafaqojmë me një debat në parlament dhe të vendosim. Në qoftë se nuk bëhet kështu, atëherë unë besoj që nuk mund të bëhen votat, sepse njerëzit nuk duan që të mesin dhe të etiketohen në mënyra të ndryshme nga elektoratin, nga qytetarët dhe në fund punit edhe nga familjarët e vet.
Në anën tjetër, Daud Haradinaj, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se kjo parti ka hequr dorën nga pjesëmarrja në seancat e Kuvendit të Kosovës dhe se deputetët e saj nuk do të kthehen në Kuvend.
Jo vetëm që nuk do të jetë në Kuvend, por unë jam i bindur që AK, unë personalisht dhe këtë njerëz të Kosovës kanë me kundërshtu se Kosova s'ka shka me hub më shumë. Bile ne i kemi thonë Malit Zi që mos na shteni me i qel letra dhe vjedra, sepse na e lypim ulqinin, tivarin, pat, grud dhe plave gusi. Ne kemi lidh vetëm çakor edhe kull është lebi. Për këtë arsye na mendojmë që kupini duhet më kthy kokon edhe na nuk do të më kthyjmë më anaj në ora dhjetë. Por nëse dikush pretendon me prej kupinin, kupini ka më kthy kokon edhe do të them në historinë e 1913.
Në anën tjetër presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook ka thënë se qeveria dhe kuvendi i Kosovës duhet ta plotësojnë në kriterin për liberalizim të vizave. Ai ka ftuar të gjitha partitë parlamentare që kjo e arritur evropiane ti bashkojë dhe të ratifikojë kohet marrëveshja. Mos ratifikimi deri më tash i marrëveshjes për demarkacion me malin e zi nga anë e kuvendit të Kosovës ka qenë shkak që të martën me Peskorrik, Fajon kishte marrë vendim për shtyrjen e votimit për vizat për Kosovën në Komitetin për Liri Civile, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme të Parlamentit Evropian për datën 5 shtator në vend të gjysmës së Korrikut siç ishte paraparë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Formimi i qeverisë së re të Serbisë është i domosdoshëm për vazhdimin e dialogut politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, kanë thënë zyrtar të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se do të insistojnë që procesi të dinamizohet, sidomos në aspektin e zbatimit të marrëveshjeve, ndërsa përngjecje e fajsojnë Serbinë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vazhdimi dialogut në nivelin e lartë politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruxelles mbetet e ndërlidhur me formimin e qeverisë së re të Serbisë. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar zyrtarët e Bashkimit Evropian në Bruxelles, të cilët kanë deklaruar se data, agjenda dhe formati takimit mund të caktohen vetëm pasi që në Beograd të jetë formuar qeveria e re. Ndërkohë, në Prishtinë zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se janë të gatshëm të vazhdojnë dialogun, por duke insistuar se nuk mund të hapen tema të reja në dialog pa u zbatuar fillimisht marrëveshjet e arritura të cilat kanë shënuar ngjecje. Valon Murtezaj, zëvendës ministër jashtëm në qeverinë e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se janë të paktën 3 marrëveshje të cilat Serbia nuk i ka zbatuar.
Ktu e kam fjalën konkretisht për Telekomin, pra kodin telefonik për Kosovën, pastaj energjin, pastaj lëvizja e lirë mbi urën e Ibrit. Pra këto janë tre momente të mëdha për cilat Kosova do të insistoj pa shkuar në hapat e mëtejme.
Ndërsa po qëndronte në një vizitë zyrtare në Londër për të diskutuar me autoritetet e atjeshme pas referendumit për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, diplomati Murtezaj ka thënë se nuk pret që në këtë rrafsh politikat e Bashkimit Evropian do të ndryshojnë diçka në dialogun aktual ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Kurse në lidhje me ndryshimet në procesin e dialogut me Serbinë, Murtezaj ka thënë se në radhë të parë duhet të shtohet dinamika e zbatimit të marrëveshjeve. Zvarritjet, sipas tij, janë pasojë politikave të Beogradit. Në radhë të parë, Murtezaj thotë se Beogradi duhet të zhbëjë strukturat paralele që kanë ngritur në komunat me shumicë serbe si parakoshti domosdoshëm për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe si një prej marrëveshjeve kryesore në dialogun politik.
Ne po flasim për struktura paralele të cilat nuk respektojnë institucionet e Kosovës dhe nga njëherë janë paralele të dy fishta, edhe në komunat paralele edhe ndaj komunave aktuale që qeverisën sipas votës së lirë, pra kam fjalën në komunat me shumicë serbe.
Ndërkohë, analisti Arben Qirezi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të jetë këmbgulëse në kërkesat për zbatim në marrëveshjeve dhe ndryshimin e formatit të dialogut. Sipas tij, qëllimi dialogu duhet të jetë eliminimi ndikimit të Beogradit në Kosovë dhe shtrirja e sovranitetit të plotë të institucioneve të Kosovës në gjithë vendin me theks të veçantë në komunat e banuara me shumicë serbe. Qirezi ka vlerësuar se deri më tani dialogu nuk ka zbehur ndikimin dhe rolin e Serbisë brenda territorit të Kosovës.
Rezultatet e këtij dialogut kanë qenë plotësisht në kundërshtim me synimet parimore të Kosovës, të cilat janë krijimi një shteti stabil multietnik në të cilin serbët e Kosovës janë të integruar. Dhe ajo që po shohim ne, në fakt jo integrim serbëve të Kosovës, por ndarje dhe më të madhe edhe thellim të rolit të Beogradit në Kosovë.
Në rrafshin politik, dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit po zhvillohet në kohën kur Bashkimi Evropian po përpiqet që të çojë tutje politikat e zgjerimit, ndërkohë që Rusia po provon një shtrirje të ndikimit të saj në Ballkan duke u mbështetur te aleatët tradicional siç është Serbia. Arben Qirezi thotë se disa koncesione që po i bën Kosova në këtë dialog mund të ndërlidhen edhe me përpjekjet e Bashkimit Evropian që si synim kanë sigurinë rajonale ku Serbia shihet si një faktor mjaft i rëndësishëm.
Natyrisht se duke e detyruar Kosovën që të bëjë koncesione ndaj Serbisë, atëherë dëshiron që në këtë mënyrë ta mbaj Serbin brenda binarëve të integrimeve evropiane.
Dialogu ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Përmes këtij procesi është menduar që të arrihet normalizimi marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve, si dhe të bëhet integrimi i komunitetit serb në kuadër të sistemit ligjor kushtetues të Kosovës. Për parimet apo edhe ngjecjet në këtë dialog është thënë se do të diktojnë më pas edhe në dinamikën që do të ecin të dyja shtetet në proceset integruese evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Sikur në disa vende në rajon dhe në botë, edhe në Kosovë në disa raste, meshkujt të marrin rroga më të larta se femrat, pavarësisht të kualifikimeve arsimore dhe përvojës së tyre në krasim me kolegët të tyre meshkuj, konsiderojnë përfaqësuese të organizatave jo qeveritare. Megjithatë, padrejtësitë e tilla eventuale nuk janë paraqitur asnjëherë tek autoritetet kompetente. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht ligjeve ekzistuese kundër diskriminimit gjinor dhe diskriminimit në punë në Kosovë, në shumë raste, edhe përkundër punës së njëjtë që bëjnë apo pozitës së njëjtë që mbajnë, meshkujt janë ata të cilët paguhen më shumë se femrat. Kjo dukuri është e shprehur më shumë në sektorin privat, derisa në sektorin publik, femrave në shumë raste nuk ju jepët mundësia që të udhëheqin pozita të larta vendimarrëse, ku pagat për ato pozita janë më të larta. Janë të dhënat zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, si dhe hulumtimet e bëra nga organizatat jo qeveritare që merren me barazi gjinore, të cilat flasin për këtë diskriminim që ju bëhet femrave në raport me pagën. Rezultatet e fundit të anketës së fuqisë punëtore, të cilat flasin për vitin 2015, tregojnë se janë vërejtur dallime gjinore me një tendencë të lehtë që meshkujt të marrin paga më të larta se sa femrat. Diskriminimi në paga që ju bëhet grave në Kosovë theksohet edhe nga organizatat jo qeveritare. Luljeta Demolli, drejtoresh ekzekutive në Qendrën për Ulumtime dhe Studime Gjinore, në një prononcim dhënë për Radion Evropa e Lirë, thot se legjislacioni në Kosovë mbron parimin e barazisë edhe në rastin e pagave, por që në disa raste këto ligje nuk respektohen, në veçanti kur kemi të bëjmë me sektorin privat.
Në sektorin privat është e mundshme, kjo është e pranishme, jam e sigurt që për shembull menaxher në sektorin privat edhe menaxhere dallon shumë, këshilltarë dhe këshilltarë dallon shumë.
Të gjitha diskriminimet eventuale të cilat mund të ju janë bërë femrave të punësuara në Kosovë në raport me pagën nuk janë raportuar ndonjëherë në institucionet përkatëse. Kryeinspektori i Inspektoriatit të Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Basri Ibrahimi, nuk e përjashton mundësinë se mund të ketë dallime të tilla, por që tregon se nuk ka pasur ndonjë ankesë të tillë.
Ne kemi shumë llojtë ankesave, do të për kontrata, për sigurim punë, për orarin e punës, për pushimin e lënisë. Por deri me tani, ende asë një ankesë nuk e kemi pas që femrat janë të diskriminume në pagë për shkak të që janë femra dhe e ka do të paguajnë të njëjtin punë dhe paguajnë më ndryshe përshë. Deri tani, ende nuk e kemi asë një ankesë të vetme.
Një problematik tjetër i cila paraqitet në aspektin gjinor tek të punësuarat në sektorin publik, si pas Luljeta Demollit, drejtoresh ekzekutive në Qendrën për Ulumtime dhe Studime Gjinore, është mos avancimi i femrave në pozitat të larta.
Në Kosovë ka mungesë të grave në pozitat të caktume dhe ka emërtime të ndryshme të pozitav që e bën një dalim dhe realisht ajo është një dalim në pak.
Si do qovë, problemi diskriminimit në vendin e punës nuk është thjesht një dukuri me të cilën preokupohen vetëm gratë në Kosovë. Organizata ndërkombëtare e punës në Kombet e Bashkuara më herët kishte bërë me dije se gratë në shumë shtete në botë, të cilat janë më mirë të arsimuara dhe me më shumë përvojë se sa kolegët e tyre mashkuj, vazhdojnë të paguhen më pak. Ndryshe shkalla e punësimit sipas dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave në Kosovë është më e lartë për meshkuj se sa për femra. Derisa në 4 vitet e periudhës 2012-2015, shumica e punonjësve në Kosovë merrnin pagë mujore 300 deri në 400 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Konsiderohet se partitë politike në Maqedoni nuk i kanë përfillur apelet e ndërkombëtarëve për marrëveshje për supaku disa nga çështjet e krizës politike. Takimi i sotëm i përfaqësuesve të partive politike, që u bë pas vizitës së diplomatit gjerman Johannes Heindel, duket se nuk ka dhënë asnjë rezultat. Dallimet më të mëdha kanë të bëjnë me pastrimin e listës zgjedhore dhe reformat në media. Kronike Isuf Kadriut.
Përfaqësuesit e partive politike shpresojnë se ndoshta në ditët në vim mund të ketë lëvizjen nga pozicionet e tyre.
Bashkarisht shurtuan pozitat e palëve, partive politike në lidhje me pastrimin e listës zgjedhore, si dhe zgjidhjen e çështjes së mediave dhe raportimit të tyre në periudhën para zgjedhore dhe deri në ditën e zgjedhjeve. Mendoj që avancohen bisedimet dhe mendoj që mund të arrihet një rezultat i kënaqshëm për të gjitha palët në këtë drejtim. Ne mbetemi në qëndrimin që nuk guxojnë të fshihen votues që kanë të drejtën e votës dhe për qëllime politike nuk duhet të ketë përdoret e drejta e votës e qytetarëve.
Ka deklaruar Artan Grubi, përfaqësuesi i Bashkimit Demokratik për Integrim në bisedimet politike. Partitë në pushtet kërkojnë që data e zgjedhjeve të caktohet pasi të jenë zgjidhur çështjet e ngritura nga opozita, që të mos e ketë kërkesa shtesë që mund të çojë në shtyrjen e sërishme të tyre, ashtu siç ka ndodhur me dy data të caktuara më parë. Përfaqësuesi i VMRO Dëpëmënesa në bisedim me Nikola Todorov tha se partia që ai përfaqëson ka pranuar kërkesën e LSDM-së për listën zgjedhore, ndonëse e ka quajtur të palogjikshme.
Në VMRO Dëpëmënesa ne sporojmë ne problematikën, dhe se prifat jova Baranjena, së dhe se maku, dhe se obelejat.
Për VMRO Dëpëmënesa nuk është kontestuese dhe problematike që 170.000 votuese që jetojnë jashtë vendit të evidentohen veçmas me shenjë dalluese, ndërsa mbi rreth 40.000 të tjerë të vlej parimi që nëse nuk paraqiten për të votuar, atëherë të i merret kjo e drejtë. Pra nuk është problem VMRO-ja lidhur me pastrimin e listës së zgjedhore. Problemi është LSDM-ja që kërkon gjëra të palogjikshme, që rreth 40.000 shtetas të këtij vendi të shlyhen nga lista zgjedhore. Ne kërkesën e tyre e pranojmë për të treguar se tërë kohën nuk e kanë folur të vërtetën. Por nga opozita përmes një njoftimi me shkrim kanë thënë se bisedimet kanë qenë të pasuksesshme. Koalicioni në pushtet nuk lejon pastrimin e listës zgjedhore dhe reformat e vërteta në media. VMRO dhe Nikola Gruevski vazhdimisht ikin nga zgjedhjet e lira dhe demokratike, thuhet në reagimin e lidhje socialdemokrate. Ndërkohë pjesëmarrje në bisedime sërish ka kërkuar edhe sektori civil, i cili tani 2 muaj po proteston në Shkup dhe shumë qytete tjera në mbështetje të prokurorisë speciale dhe mbajtjes së zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Nga organizata protestoi, thonë se panzjerin para drejtësisë të gjithë zyrtarëve të dyshuar nga prokuroria speciale për veprat e rënda penale nuk mund të flitet për vendosjen e rendit dhe sundimin e ligjit në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Një nën komitet i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara sot të debaton për legjislacionin me të cilin nuk do të lejohej shitja aeroplanëve të udhëtarëve të tipit Boeing në Iran, që konsiderohet se do të ishte transaksioni më i madh biznesor ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit prej vitit 1979. Derisa republikanët, që e kanë shumicën në dhomën përfaqësuese dhe senatin e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, e që e mbështesin këtë legjislacion, demokratët e kundërshtojnë atë, ndërsa presidenti amerikan Barack Obama mund të vendosë veto. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Gjatë të dëgjimit do të ekzaminohet marrëveshja atomike e administratës Obama me Iranin dhe se si ajo e ka hapur derën për shitjen e aeroplanëve të prodhimit amerikan në shtetin udhëheqës në botë, që e sponsorizon në terrorin, tha republikani Bill Hui Cenga, kryesuesi nën komitetit të shërbimeve tregtare financiare të dhomës përfaqësuese. Jam ekstremisht i shqetësuar se nga relaksimi normave administrata Obama u ka lejuar kompanive të Shteteve të Bashkuara që të jenë bashkëfajtore në armatimin e regjimit të Iranit, thot zoti Hui Cenga. Një ndimës në këtë nën komitet i ka thënë agjensisë Reuters se me kundërshtimin universal të republikanëve ndaj marrëveshjes atomike, ky nën komitet me gjas do ta miratoj legjislacionin, megjithëse koha e votimit ende nuk është caktuar. Republikanët e kanë kontrollin në dhomën përfaqësuese dhe në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Pritet që demokratët do të kundërshtojnë legjislacionin, ndërsa presidenti Barack Obama mund të vendosë veto nëse legjislacioni kalon në të dy dhomat e Kongresit. Udhëheqësi në kompaninë Boeing, Timothy Keating, muajin e kaluar i tha nën komitetit se Kongresi e ka ditur për shitjen dhe qiran e 110 aeroplanëve të udhëtarëve për kompaninë Iran Air në vlerë për 17.6 miliardë dollarësh, që parashihej me marrëveshjen atomike. Na ishte bërë qartë në këto konsultime se mundësia e furnizimit të kompanisë aerore iraniane me aeroplanet të udhëtarëve nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për ta zëvendësuar flotën e vjetruar të tyre ishte kryesore dhe esenciale për arritjen e marrëveshjes, tha zoti Keating në një letër. Një legjislacion në nën komitete do të ndalonte Departamentin Amerikan të Thesarit që të jepte licencën për shitjen e Boeingut për kompaninë Iran Air. Nën komiteti po ashtu planifikon të debatoj për legjislacionin për parandalimin e Departamentit të Thesarit që t'i autorizoj bankat amerikane për ta financuar marveshjen dhe për moslejimin e bankës Export-Import për financimin e projekteve në Iran. Kryesuesi Komitetit të Shërbimeve Financiare të Dhomës Përfaqësuese, Jeb Hensarling, republikan nga Teksasi dhe republikani nga Illinoisi, Peter Roskam, muajin e kaluar, i kanë shkruar letër kompanisë Boeing duke e përshkruar Iranin si furnizuesin qendror të terrorizmit dhe se kompanitë amerikane nuk duhet të jenë bashkëfajtore në armatimin e regjimit të Iranit. Dëshmitë dërguara nga pjesëmarrësit në dëgjim tregojnë se do të paraqiten zëra me shqetësime të ngjashme. Shitja e aeroplanëve të tillë në Iran dhe në veçanti për Iran Air shtron në shqetësime serioze se aeroplanet e këtill do të përdoren në trafik të armatimit ilegal dhe militantët në Siri. Në mbështetje të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, pastaj te Hezbollahu në Liban dhe te militantët në Yemen, ka shkruar Erik Lorber nga Rrjeti i Integritetit Financiar. Më tutje ai ka shkruar se kjo frikë është arsyeshme, derisa kërkimet aktuale kanë treguar se Iran Air, sikur edhe entiteti Maham Air, rregullisht fluturojnë me aeroplan komercial në Siri dhe Liban, që janë të njohura ose ka dyshime për transportim të armatimit të parave të gatshme nga aktivitetet ilegale ose të militantëve të jashtëm. Dërgimi i aeroplanëve të kompanisë Boeing parashihet të fillojë në vitin 2017 dhe të vazhdojë deri në vitin 2025. Airbus, rivali evropian i Boeingut, po ashtu pritet se do të shes aeroplan në Iran.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Hetimi i ashtu quajtur Chilcot në Britaninë e Madhe për luftën në Irak ka nxitur reagimet e kritikëve dhe mbështetësve të pushtimit. Ky hetim ka konstatuar se ish kryeministri britanik Tony Blair e ka egzageruar kërcënimin e paraqitur nga Saddam Husseini dhe se veprimi ushtarak nuk ka qenë mjeti i fundit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara e kanë shtyrë shumë herët Mbretërinë e Bashkuar në veprim ushtarak në Irak, tha ish ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara Jeremy Greenstock. Komentet vijnë pas publikimit të raportit të ashtu quajtur Chilcot, i cili ka konstatuar se ish kryeministri britanik Tony Blair ka egzageruar kërcënimin e paraqitur nga Saddam Husseini dhe se veprimi ushtarak nuk ka qenë mjeti i fundit. Greenstock, ambasadori britanis në OKB në vitin 2003, tha se Blair ka kërkuar rezolut mbështetjen nga Kombet e Bashkuara, por se zyrtar të lartë amerikan kanë thënë se ajo është humbje kohe. Raporti Chilcot është publikuar të mërkurën dhe ka marrë 7 vjet kohë për t'u hartuar. John Chilcot, i cili ka udhëhequr hetimet e luftës britanike në Irak, ka konstatuar se Blair ka dërguar trupa të përgatitura keq për luftë dhe se ka pasur ide krejtësisht të papërshtatshme për pasojat. Pushtimi i vitit 2003 nuk ka qenë mjeti i fundit, ka thënë Chilcot, për të shtuar se nuk ka pasur kërcënim të menjëhershëm nga Saddam Husseini. Ish ambasadori Greenstock tha se Blair ka dashur të presë më gjatë para se të ndërmerrte veprime ushtarake. Në atë kohë, Amerikanët na kanë shtyrë të shkojmë shumë herët në aksione ushtarake, tha Greenstock për BBC-n. Generali Tim Cross, oficeri më i lartë britanik i përfshirë në planifikimin e luftës, tha se ish sekretari Amerikan i mbrojtjes Donald Rumsfeld nuk ka dëgjuar as OKB-n as Britaninë e Madhe për pasojat e pushtimit. Ai tha se SHBA ka shpërbër ushtrinë e Irakut dhe partinë në pushtet Baath pa u konsultuar. Një zëdhënës i ish presidentit të Shteteve të Bashkuara George Bush, i cili ka urdhëruar pushtimin e Irakut në vitin 2003, ka lëshuar një deklaratë duke thënë se pavarësisht dështimeve të inteligjencës dhe gabimeve të tjera, presidenti Bush vazhdon të besojë se gjithë bota është më mirë pas Saddam Husseinin në pushtet. Vendimi për të shkuar në luftë ishte nxitur nga besimi se ish udhëheqësi i Irakut Saddam Hussein ka stoqe të armëve të shkatrimit në masë, të cilat mund të përdoren kundër Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre. Vlerësimi i inteligjencës më vonë ka dalë të jetë i gabuar. Ish ambasadori i SHBA-s në OKB John Bolton ka shkruar në gazetën britanike The Telegraph se vendimi për të pushtuar Irakun ka qenë i justifikueshëm. Inteligjenca mund të nënvlerësoj dhe mbivlerësoj një kërcënim. Sadami ka gënyer në lidhje me kapacitetet e ti. Si kur të qëndron të në pushtet, sot do të kishte stoqe edhe më të mëdha të armëve kimike, ka thënë Bolton. Pas publikimit të raportit Chilcot, Blair ka thënë se merë përgjegjësinë për gabimet në planifikimin e procesit të identifikuara nga hetimet.
I accept full responsibility.
Pranoj përgjegjësinë plot për kritikat edhe aty ku nuk pajtohem plotësisht me to, ka thënë Blair.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët më të lartë të Kosovës e kanë përshëndetur miratimin e propozimit për liberalizimin e vizave nga Komisioni për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian. Presidenti Hashim Thaçi ka vlerësuar se ky miratim paraqet edhe një dëshmi të përkrahjes dhe gatishmërisë së institucioneve të BE-s për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Ky është moment i ri dhe historik për Kosovën. Tani është rradha që pavonesë të veprojmë dhe të marrim vendimet ne si Kosovë. E ardhmja evropiane është e vetmja alternativë për Kosovën, ka shkruar Thaçi në rrjetin Facebook. Kryeministri Isa Mustafa ka vlerësuar se Kosova mori sot një lajm të mirë dhe shumë pozitiv nga Komiteti për Politikë të Jashtme i Parlamentit Evropian. Tani institucionet do t'i adresojnë në çështjet e mbetura dhe t'i krijojmë mundësi qytetarëve tanë të lëvizin të lirë në vendet e Bashkimit Evropian. Të punojmë së bashku që të arrijmë këtë sukses të përbashkët, ka shkruar Mustafa. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka bërë sot të thirrje lëvizjes vetëvendosje në opozitë që të lejojë debatin në Kuvend për çështjen e demarkacionit dhe të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Më tutje në Kuvendin e Kosovës ai tha se vendimet në Kuvend duhet të merren pasi të jetë shterur debati për çështjet e caktuara dhe theksoi se askush nuk mund t'i imponojë mënyrën e votimit asnjë deputeti në Kuvendin e Kosovës. Diskutimi në Kuvend për çështjen e demarkacionit u hap nga deputetët e lëvizjes vetëvendosje jashtë rendit të përcaktuar të ditës. Diskutimi kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri, që nxiti reagimet e Zotit Veseli, u përqendruar në kundërshtimin e fuqishëm ndaj demarkacionit. Vetëvendosja kërkon që marrëveshja të mos sillet në Kuvend dhe procesi të fillojë nga zeroja. Ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian sot e kanë miratuar hapjen e kapitujve 23 dhe 24 të negociatave të para antarësimit me Serbinë, raporton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Kapitujt do të hapen zyrtarisht më 19 korrik në konferencën ndërqeveritare ndërmjet të BE-s dhe Serbisë. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord më 5 korrik që të hapin kapituj të ri të negociatave me Serbinë. Më herët Kroacia ka penguar një gjë të tillë, duke kërkuar nga Serbia që, me ndryshim të ligjeve, të shfuqizoj kompetencën rajonale të gjyqësorit të saj mbi krimet e luftës dhe të garantoj përfaqësimin e pakicës kroate në parlament. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Shteteve të Bashkuara Barack Obama kanë diskutuar për situatën në Siri gjatë bisedës telefonike, kanë thënë zyrtarët në Moskë dhe Washington. Kremlini tha mbrëmse Putini, i cili e kishte iniciuar thirrjen, ka kërkuar nga Obama të ndihmojë në ndarjen e opozitës së moderuar në Siri nga grupet ekstremiste siç janë Al-Qaida, Dega në Siri dhe Fronti Al-Nusra. Të dy palët po ashtu janë pajtuar që bisedimet paqësorë të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara duhet të vazhdojnë. Shtëpia Bardhe në Kumtesë tha se Obama i ka theksuar shqetësimet e tij lidhur me dështimin e regjimit të Sirisë për të bashkëpunuar me ndaljen e armiqësive në Siri, për të cilën ishte arritur marrëveshje në muajin shkurt. Obama po ashtu ka shprehur rëndësinë që Rusia të bëjë presion ndaj regjimit të Sirisë për ndaljen e sulmeve, thuhet në kumtesën e shtëpisë së Bardhë. Kancelarja gjermane Angela Merkel tha se aksionet e Rusisë në Ukrainë e kanë ngërryer besimin me perëndimin dhe i kanë trazuar shtetet e NATO-s në Evropën lindore. Nëse me fjalë dhe vepra vihen në pikpyetje vlefshmëria e ligjit ndërkombëtar dhe paprekshmëria e kufive, atëherë besimi natyrisht se humb, tha sot Angela Merkel në Parlamentin gjerman. Këto komente ajo i bëri para samitit të NATO-s që mbahet nesër dhe pasnesër në Varshavë, e ku aksionet e Moskës në Evropën lindore do të jenë në krye të agjendës. Marrëdhëniet ndërmjet NATO-s dhe Rusisë kanë rënë në nivelin më të ulët që nga lufta e ftoftë, për shkak të aneksimit të gadishullit Ukrainas të Krimes nga Moskva në vitin 2014 dhe rolit të Moskës në konfliktin ushtarak në lindje të Ukrainës. Zonja Merkel tha se liderët e NATO-s në Varshavë duhet t'i ofrojnë siguri shteteve baltike dhe Polonisë. Zonja Merkel tha po ashtu se Perëndimi duhet ta mbajë dialogun me Rusinë. dhamë e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.